Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela umthungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse ka 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho-ke ngiyananzelela lapho ukuthi okokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi thatha la matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambi. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyathova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi, ngoba ungayenza njalo uvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda iyazila kakhulu ukuze siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo ukuthi hayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla isikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza uNkulunkulu wami ngezwi lakho bathole isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu. Ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.